بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan davom etayotgan ibtilo mavzusidagi suhbatimizning navbatdagisini boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning sarlavhasi gunohlar bilan sinalayotgan insonga deb nomlanadi. Muallif Abdurrahman bin Malluh ushbu mavzuni davom ettirar ekanlar, sinovlar turlarini va ularning hikmatlarini gapirgandan keyin ana shu sinovlarning har biri qarshisida inson o'zini qanday tutishi lozim ekanligi to'g'risida yozadilar. Demak, bugungi mavzu ta'amul muslim al-mubtala bil ma'asi. Bu kishi mana shunday ma'siyatlarga duchor bo'lgan odam uchun 7 xil tavsiyani keltirganlar. Biz bu mavzuga kirishdan avval, ya'ni gunohlar bilan sinalayotgan insonga beriladigan tavsiyalarga o'tishdan avval gunohlarni sinovi haqida yana qisqa gapirishimiz kerak ekan. Gunohlar sinovining hikmatlari haqida avvalda gapirildi, ya'ni inson nima uchun gunoh qiladi, nima uchun insonga gunoh qilish yozilgan, ya'ni insoniyatga, buning javobi o'tdi. Endi gunoh qilgan odam yoki gunohda turgan odam nima ish qilish kerak, mana shu haqda bu kishi bayonot qiladilar. Biz avvalda ham aytganmizki, siz bilan biz mana shu yerda o'tirgan odamlar sinovlar turini aytdik, 4 xil bo'lar ekan deb. Shu 4 xil sinovdan qaysi biriga tushamiz, qaysi birida turganmiz degan savol qo'ydik va shunga ba'zi odamlar o'zini fikrini aytib o'tdi. Endi shunga qo'shimcha tarzda shuni aytishimiz kerakki, biz alhamdulillah Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lgan insonlar, Allohning rahmati, mag'firati, marhamati bilan gunohlarni ko'pgina turlardan alhamdulillah uzoqdamiz. Alloh siz bilan bizni odam o'ldirish, o'g'irlik, xamir, fahsh, qimor, harom yeyish kabi jinoyatlardan, ma'siyatlardan saqlagan. Lekin shu bilan bir qatorda gunohlarni boshqa turlari borligini ham aytganmiz. Ya'ni odamzotni ham toifasi, guruhlari bo'ladi. Bir toifa, bir guruh odamlar bo'ladiki, gunohlarni bir turdan saqlanadi, boshqa turdan saqlana olmaydi. Masalan, o'sha yuqorida sanalgan gunohi kabiralardan saqlangan odamlar gunoh kabiralarining boshqa bir xillardan saqlana olmayotgan bo'lishi mumkin. Shundan qo'rqishimiz kerak. Biz xotirjam bo'lishimiz kerak emas. Biz yomon gunohlarni qilmayapmiz deb. Xamir yoki fahish, zino, na'udhu billah min zalik kulli, harom yeyish va qimor, bundan saqlangan odamlar g'ibat, hasad, shuhratparastlik, o'z manfaatini boshqalarnikidan ustun qo'yish, ya'ni xudbinlik, kibr yoki o'ziga bino qo'yish, havosiga ergashish, badnafslik, maqtanchoqlik, hayotda va gap so'zlarda yolg'on ishlatish va mana shunga o'xshagan gunohlardan saqlana olmayotgan bo'lishi mumkin. Molparastlik kabi illatlardan qutula olmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki juda ham taqvodor bo'lib yurib, fitna qo'zg'aydigan ishlarni qilib yuradigan odam bo'lishi ham mumkin. Bu ham gunoh kabira. Demak, biz gunohlar bilan sinalayotgan odamlar qatoriga kirmasak kerak degan fikr kimning xayoliga kelayotgan bo'lsa, bu ham bir o'ylab ko'rish kerak. Gunohlarning turi ko'p, kimgadir bir qismdan saqlanish oson, boshqa bir qismdan saqlanish qiyin. Masalan, aroqxo'rlikka o'rgangan yoki qimor o'ynashga o'rgangan, na'uzubillah, odam o'sha o'zini jinoyatdan qutulishi nihoyatda qiyin bo'ladi, oson emas. Hatto oddiy bir sigaretga yoki noska o'rganib qolgan odam shuni tashlamay qiynaladi, azoblanadi. Endi xuddi shuni muqobilida nos chekmaydi, sigaret chekmaydi, aroq ichmaydi va hokazo, unaqa hammani ko'ziga shunday ko'rinadigan gunohlarni qilmaydi-da, lekin odamlarni ko'ziga ko'rinmaydigan gunohlarni qilib yurgan bo'lishi va u ham o'sha gunohlardan qutulolmay qiynalib yurgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bugungi mavzumiz, ya'ni ta'amulul muslimil mubtala bil ma'asi, gunohlar bilan mubtalo bo'lgan, gunohlar bilan sinovga duchor qilingan odam o'zini qanday tutish kerak degan mavzu, bu hammani o'z ichiga olsa bo'laveradi. Ya'ni bu faqat aroqxo'rlar yoki qimorvozlar yoki boshqa odamlar uchun emas, balki hamma musulmonlar uchun desak noto'g'ri bo'lmasa kerak. Muallif mana shunda insonga beriladigan tavsiyalarning birinchisida aytadilar: "Al-haya'u minallohi azza va jalla wal-iffatu an maharimi." Alloh taolodan hayo qilish va u harom qilgan narsalar, u qo'ygan chegaralarda o'zini tutish, to'xtatish, o'zini o'zi pokiza saqlash. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan mana bu oyatni keltiradilar: "Ya ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun fala tagurrannakumul hayotud dunyo va la yagurrannakum billahil g'urur." Ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bas sizlarni bu dunyo hayoti aldab qo'ymasin va sizlarni aldovchi aldamasin. Alloh taolodan sizlarni chalg'itib yubormasin. Bu o'rinda al-g'arur allazi yag'urrun nas va yag'urshuhum va huwa huna ash-shayton. Nimaiki odamni aldaydigan bo'lsa, chalg'itadigan bo'lsa, o'sha g'arur bo'ladi, g'arur deb aytiladi. Bu o'rinda shaytondir deydilar mufassir As'ad Haumat. Yana muallif aytadilarki: "Va annal inson la yanfa'uhu yawmal qiyamati siwa an ya'tiyallaha biqalbin salim." Alloh taolo huzuriga inson qiyomat kuni sog'lom qalb bilan kelishdan boshqa biror narsa unga foyda bermaydi. Alloh huzurida ko'p yaxshilik bilan turgan odam ham agar qalbi sog'lom bo'lmasa, u yaxshiliklardan foyda ko'rmasligi ma'lum bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, insonning gunohlari, insondan sodir bo'ladigan gunoh qaysi turda bo'lishidan qat'iy nazar, u insonning qalbi buzilishidan paydo bo'ladi. Alloh hammamizni qalbimizni salomat saqlanishini nasib etsin. Endi ikkinchi tavsiya: istihdorul uquba al-khawfu al-khashyatu ar-rahba. Ya'ni jazoni muqarrar bilish, Allohdan doimo qo'rqib turish. Mana shu jazo bo'lishi aniq muqarrar ekaniga ko'p odam yaxshi iqror bo'la olmaydi, yaxshi ishona olmaydi, shuni ko'z oldiga keltirmaydi. Shuning uchun ham odamlarda gunoh sodir bo'ladi. Gunoh sodir bo'lish sabablaridan biri. Bundan qutulish yo'llaridan biri ham, ya'ni shu tavsiyalardan biri ham mana shu ekan, ya'ni albatta uqubat, jazo o'shaning keynidan keladigan narsa, oqibat muqarrar. Shu narsani odam doimo ko'z oldiga keltirishi va qalbida shu narsani his qilish kerak. Qalal asi an yada'a nasba aynayhi annahu lan yuflita min al-iqob. Gunoh qilayotgan odam oqibatdan hech qachon qutulib keta olmasligini doimo ko'z o'ngida saqlash kerak. Alloh taolo aytadiki: "Am hasibal ladina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu va amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Gunohlarga qo'l urgan kimsalarni biz xuddi iymon keltirgan va solih amallar qilgan odamlar bilan bir darajaga qo'yamiz deb o'ylaydilarmi? Ularning hayotda ham va o'limlardan keyin ham bo'ladigan holatlari bularga o'xshagan bo'ladi deb hisob qiladilarmi? Sa'ama yahkumun, qanday ham yomon xunuq xulosa, qanday ham yomon hukm qilyaptilar ular. Bu oyatning tafsirida yana yozadilar mufassir: "Va ja'alallohu al-kafarata al-fajrata fi zullil kufri wal ma'asi fi dunya." Alloh taolo kofirlarni va fosiqu fojirlarni bu dunyoda kufr va ma'siyat xorligiga tashlab qo'yadi. Na'uzubillah. Va fi la'natillahi va azabihi al-khalid fi nar jahannam fil oxirat. Oxiratda esa abadiy jahannam azobida va Allohning la'natida qolishlarini hukm qiladi. Na'uzubillah min zalik. Bu bilan ana u, ya'ni iymon keltirgan odamlar o'rtalarida qancha masofa, qancha farq bor. Ya'ni hech qachon gunoh qilayotgan odam o'zini mukofotlarga loyiq deb bilmasin, o'zini chiroyli maqom martabalarga loyiq deb bilmasin, o'zini oqibatini xunu bo'lishini eslab tursin. Wa anna hadha al-iqob qad yu'ajiluhu fi ad-dunya fa takunu ma'ishatuhu danka. Gohida Alloh taolo o'sha gunoh qilayotgan insonning jazosini, oqibatini mana shu dunyoda tezlashtirib beradi va uning hayoti tor bir xunu yomon hayot bo'lib qoladi. Ba'zan bu dunyodan oxiratga kechiktirib qo'yishi ham mumkin. Yana bu olamda Alloh taolo uning boshiga turli xil tashvishlarni, qiyinchilik, mashaqqat va balo ofatlarni solish bilan ham uning qilgan gunohiga yarasha muomala qilayotgan bo'lishi mumkin. Lahum azabun fil hayati dunya va la azabul oxirati ashaq va ma lahum minallohi min waq degan yana bir oyatda. Ya'ni ularga bu dunyo hayotida ham jazo bor va oxirat azobi esa nihoyatda qiyin mashaqqatdir. Ularni Alloh taolodan hech kim qutqara olmaydi deydi. Undan keyingisi al-iqla'ul fawri, ya'ni gunoh qilayotgan odam darhol zudlik bilan gunohlardan to'xtashi kerak. Ikkinchisi nima bo'ldi? Jazoni muqarrar bilish. Mana shu jazo muqarrarligiga yuqorida ham aytdik, ko'p odam ishonmagani uchun jinoyat qiladi. Masalan, aytishadi, hukumatlarning qo'lidagi kuch ishlatar tizimlar ham jazo berilmasligini biladi-da, ya'ni davlat tomonidan o'sha ichki ishlar vazirligi yoki xavfsizlik xizmatlari va hokazo tergov organlari o'zlarini yuqorida turganlar tomonidan jazo olmasliklarini bilganlari uchun, ya'ni jazolanmasliklari qanchadan qancha jinoyatlari yopilib ketaverishi, ularni hech kim tekshirmasligini bilganlari uchun ular jinoyatdan to'xtamaydilar. Ya'ni odamlarni qiynashdan, musulmonlarni o'ldirishdan, qiynashdan to'xtamasliklariga sabab jazo muqarrarligini ular his qilishmaydi. Hayotda ham shunaqa, odamlar jazoni his qilmaydi, shuning uchun jinoyatni, gunohni bemalol qilaveradi. Agar jazodan qo'rqsa, Alloh taolo tomonidan oqibat kelishini bilsa, bu ishdan to'xtaydi. Demak, uchinchisi al-iqla'ul fawri, zullik bilan to'xtash kerak. Al-iqla'ul fawri ya'ni zunub wal ma'asi va raddul mazalim ila ahliha. Gunohlar qilayotgan bo'lsa, gunohlardan to'xtasin. Kimgadir zulm qilgan bo'lsa, xoh moddiy, xoh ma'naviy zulm qilgan bo'lsa, o'sha mazolimlarini qaytarsin, ya'ni birovni haqqini qaytarsin. Wal i'tizor, i'tizorini aytsin, ya'ni kechirim, uzr so'rab, orasini ochiq qilib, bir-biri bilan masalasini hal qilib olish kerak. Va avval zalika ijtinabul kaba'ir, bu ishlarning avvalida kabira gunohlardan to'xtash to'g'ri keladi zudlik bilan. Va qala subhanahu va taala illa man taba va amana va amila amalan soliha fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kanallohu g'afurur rahima. Ya'ni gunohlar bilan mashg'ul bo'lgan odam ham agar tavba qiladigan bo'lsa, iymonini yangilab Alloh taologa istig'for aytadigan bo'lsa, albatta Alloh uni kechadi, yomonliklarini yaxshiliklarga aylantiradi. Alloh g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Shu bilan bir qatorda an amakin va asbab yuquha, o'shanday gunohlar vujudga kelishning sabablari va makonlari, o'rinlaridan u odam uzoq bo'lish kerak va o'shanday gunohlarni keltirib chiqarishga ta'sir qiluvchi omillardan o'zini saqlash kerak. Kasuhmatis sayya, shulardan biri yomon suhbat, ya'ni yomon odamlar bilan suhbatlashish, yomon gaplarda ishtirok qilish, o'shanday narsalardan o'zini uzoq qilish kerak. O'shanday joylardan, odamlardan o'zini uzoq tutish kerak. Wala yakunu zalika illa bil wara', bu esa faqat vara va taqvo bilan, bil wara' va taqvo bo'ladi. Ya'ni gunohlarning sabablaridan, omillardan o'zini uzoq tutish uchun insonda taqvo va vara' bo'lish kerak. Al-vara ya'ni ijtinabu shubhat xavfan min al-wuqu'i fil muharramat. Vara deganimiz bu shubhalardan saqlanish, haromga kirib ketmaslik uchun haromga olib borishi mumkin bo'lgan vositalar, shubhalardan yoki haromligi aniq bo'lmagan lekin insonning dilida shubha soladigan, ikkilanib qoladigan holatlar bo'ladi. O'shanday narsalardan saqlanish bu vara bo'ladi. والتحرج عنها ولا يكون ذلك الا بملازمه الاعمال الجميله. Mana shu vara yoki taqvoga musharraf bo'lish doimo yaxshi, chiroyli, solih amallarni qilish bilan bo'ladi. Inson agar doimiy ravishda solih amallarni qilishga odatlansa, o'sha odam taqvoga musharraf bo'ladi va o'sha shubhali narsalardan o'zini tiyishi qiyin bo'lmaydi. 4-inchisi al-istighfar va tavba. بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات يأتي الاستغفار والتوبة. يعني günahlardan tiyilgandan keyin, uzilgandan keyin, birovlarning haqqini o'ziga qaytargandan keyin istig'for o'rni keladi. Ya'ni o'sha tiyilmasdan turib istig'for aytib bo'lmasligi, ya'ni istig'forga hisob bo'lmasligi chiqadi. Demak, inson a'zoi badani bilan tiyilish kerak gunohdan, o'sha qilayotgan ishidan to'xtash kerak va uning so'ngidan o'sha bilan birga istig'for va tavba bo'lish kerak. فهما الباب الذي لا يغلقه الله في وجه احد ما لم يغرغر من شو توبه استغفار eshigi to inson g'arg'ara holiga yetmaguncha Alloh bekitmaydigan hamma uchun ochiq bo'lgan eshik. Inna Alloh la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo shirk keltirganni aslo kechmaydi. O'ziga shirk keltirganni kechmaydi, undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasi uchun kechadi degan. Va alayhi an yatahalla bi sifatay al-afi va safh. Shu bilan birga o'sha inson, ya'ni gunohdan to'xtab, istig'for, tavba aytayotgan odam o'zi ham afu va kechirimli bo'lish, odamlarning aybi va gunohlaridan ko'z yumish degan sifatga ega bo'lishi kerak. Lianna zalika majlabatun li mag'firatillahi ta'ala. Chunki mana shu sifat Alloh taoloning mag'firatini keltiradigan bir yaxshi xislatdir. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna Alloha an yaghfira Allohu lakum wallohu ghafurur rahim." Ular kechirimli bo'lsinlar, afv qilsinlar. Sizlar Alloh taolo mag'firat qilishini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Alloh G'afur va Rahim zotdir degan. Bu qaysi surada? Nur surasida. Buning qissalari bor, mayli gapimiz cho'zilmasin uchun qisqa qilib o'tib ketaveramiz. Demak, Alloh taolo musulmonlarning orasida sodir bo'ladigan ba'zi bir munosabatlar, sovuqliklar, ko'ngilsizliklar, ortidan keladigan mana shunday bir-biridan arazlash, o'pkalash, bir-birini yomon ko'rib qolish degan sifatlardan qutulishga chaqiradi. Kechirib yuboraversinlar, ko'zlarini yumsinlar, gunohlarini eslamasinlar, mayli. Axir o'zlari ham Alloh taoloning mag'firatiga muhtoj emasmilar. Allohning kechirimiga hamma muhtojku. Shunda ekan ular ham kechirimli bo'lsinlar. As-safhu ablagu min al-afv. Bu yerda wal-ya'fu wal-yasfahu degan ibora kelyapti, ya'ni afu va safh kalimasi. Bizda osongina afv etish, kechirish deb aytamiz. Buning farqi bor ekan. Safh bilan afvning farqi, safh bu kengroq ma'noda yoki nozik ma'noda, bu chuqurroq ma'noda desak bo'ladi. Ya'ni safh tajavuzun anil zambi bil kulliyati va i'tibaruhu ka'an lam yakun. Safh degani birovning gunohidan butunlay kechib yuborish va uni xuddi o'sha ishni qilmagandek e'tibor qilish, qilmagandek muomala qilish, buni otini safh deyiladi. Amma al-afu fa innahu yaqtadi isqat al-lawmi va al-dammi faqat. Ammo afu bo'lsa faqat malomatni va qoralashni soqit qiladi, ya'ni narga chetga surib qo'yadi, xolos. Lekin ko'nglida saqlab yuradi. U afu bo'lar ekan. Ya'ni ko'rishganda yaxshi muomala qilaveradi. Unaqa malomat qilmaydi, eslatmaydi, minnat qilmaydi, boshqa qilmaydi, so'kmaydi, hokazo. Orqasidan gapirmaydi, tilini tiyadi xolos, lekin dilida turadi. Demak, safh dilidan ham chiqarib hech narsa bo'lmagandek o'zini tuta olsa safh bo'ladi. Alloh har ikkisini buyuryapti. Val yafu, oldin kechirim, keyin dildan chiqarib yuborish. Oldin tilni tiying. Muomalangizni zohirni yaxshi qiling, mayli, ko'rinishingiz yaxshi ushlang. Dilingiz keng, keyin dilingiz ham to'g'rilanib ketadi, xudo xolasi. Uni ham yaxshilaysiz. Va alayhi aidan an yatahalla bizikri, keyin inson shu bilan birga zikr bilan o'zini ziynatlash kerak. Inson doimo zikr bilan tilini mashg'ul qilish kerak. Bu ham mujibatir rahma, Allohning rahmati sabab bo'ladigan yaxshi ish va gunohlar kechirilishiga sabab bo'ladigan ish. 5-inchisi asiqatu bi rahmatillahi ta'ala va sa'ati 'afvi. Alloh taoloning rahmatiga qattiq ishonish, uning kechirimi nihoyatda keng ekanini doimo esda saqlash, shunga umid qilish va mana shunga intilish. Va yuzakkiruna robbuna bi hadhihi ar-rahmati al-wasi'ati fi kulli salatin, masalan deydilar muallif, bizga Allohning rahmatini Rabbimiz her namazı eslatıp duradı. Her rakatte eslatıp duradı. Her rakatte biz Ar-Rahmanir-Rahim okuyemiz. Ya ki Bismillahirrahmanirrahim okuyemiz. Bunun manalarını bilesler. Nekincisi oldu bu? Beş oldu. Altıncısı cihadu şeytan ve tihaduhu aduva. Şeytanını düşman tutuş. Onga cihat kılış. Şeytanga karşı cihat kılış. Müslüman adam günahlardan uzaklaşını isteyetken adam, tavba kılıyetken adam, ozunun atrafını şeytandan himayalışı kerek. Şeytan şimdi yaman düşman, onga daima yakın, hamrah ve onu yoldan uğradı. Onun tavbalarını, istiğfarlarını hem ketkazıp yuvarışı mümkün. Bundan ihtiyat buluşu ve şeytanga karşı daima kuraşta, cihatta buluş kerek. İnne şeytana lakum aduun fettehizuhu aduva diyen. Albatta şeytan sizlere düşmandır, bas onu düşman tutunlar sizlere. Yani insan düşmanını tanıy biliş gerek, düşmanını düşman tutuş, dostunu dost tutabiliş gerek. وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ هَذَا الْعَدُوَ الْعَيْنِ يَتَّخِذُ مِنَ الْحِيَلِ Bana şu la'in, düşman, türlü makırları var, hileleri var. Her kendi adamını şu hilesi bile aldaşı mümkün. Makırıge ve tuzağı ilintirişi mümkün. Bundan hiç kim müstesna imez, takvadarlar müstesna deyip özünü hatırlayan bileşi kereyemez. Hemme adamlığı daima bu hamle bilen daima hücumda buladı. Ta ki özünün safdaşlarını köpaytırış üçün ve hali yukarıda etkenimizde günahının turu harxıl buladı. Bıravga arağı içkindi, vasfasakı gəmminam o hiç kıcan arağı içmiydi. Lekin ben onu kıldı başkaca bir hilesini topadı ki uçanı o adam kıp koyadı. Arağı içmiydi gən, kamar oynamiydi gən adamım. Şeytanın başka bir sırlı hileler var. Onu kıganını özü bilmiyip kaladı. Nauzubillah, Allah'a sırasın. Qiyomat kuniga borganda, jahannamga tushganda Alloh taolo shayton va kofirlarni, fosiqu fojirlarni jahannamga tashlagandan keyin o'sha yerda shayton bilan o'sha gunohkorlar o'rtasida muloqot bo'lib o'tishini Qur'oni Karimda oldindan xabarini bergan, bugundan xabarini bergan, keyin bo'ladigan voqeani shunday oldimizga olib kelib go'yoki ko'rsatgan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هم إش تمام بوغندن كين حكملار أقلب إشلار حال بوغندن كين يعني بدو معناتون شون ديلارا هم إش حال بوغندن كين يعني جنة تكرار جلار جنة كا دوزخ كا تشير جلار دوزخ كا shu bo'lgandan keyin shayton mana shu so'zni aytadi. Buning tafsirida yozadilarki, mana yaqumu iblisu xatiban fi ahli an-nar. Iblis jahannam ahli o'rtasida xitob qiladi. Ularga gapiradi. Toki ularning qayg'usiga qayg'u qo'shilsin uchun va hasratan ila hasratihim hasratlari yana ham ziyoda bo'lsin uchun. Aytadiki, Alloh sizlarga haq va'dani qiluvdi payg'ambarlarning tillari bilan. Sizlarga najot, salomatlik va'da qilgandi. Agar unga iymon keltirsangiz va payg'ambarlardan aytgani qilsangiz, mana shunday bo'lishini aytgan edi, uning va'dasi haq edi. Lekin men ham sizlarga va'da qildim, lekin men va'dalarim hammasi yolg'on edi. Buni xilofini qildim, teskarisini qildim. Mani hech qanday dalilim, hujjatim yo'q edi sizlarga o'tkaza oladigan, lekin men faqat sizlarga quruq yolg'on va'da qildim, da'vat qildim. Va qad istajabtum li bimujarradi an da'awtukum. Men shu faqat oddiy o'zimni gapim bilan da'vat qilishimning o'ziga sizlar meni so'zimga kirdinglar, menga ergashdinglar deydi. Vasvasa, oddiy vasvasa qildim xolos deydi. Boshqa ish qilganim yo'q deydi. Haqiqatan ham shayton adashtirayotgan, o'zining aytganini qildirayotgan odamlari ustida tomog'ida shaytonning changalini ko'rmaganmiz. Uni shayton majburlab peshonasiga bir narsani tirab qildirayotganini ko'rmaganmiz. Faqat vasvasa qiladi bo'ldi. O'sha vasvasasi bilan keyin odamlar ketaveradi. Katta-katta odamlar shu shaytonga ergashib ketaveradi. O'zingizlardan ko'rdinglar deydi shayton. Mani faqat da'vatimga, vasvasamga ergashdingiz xolos. Mening haq da'vatim bo'lmagan edi deydi. Valumu anfusakum. Endi o'zingizlarni o'zingizlar malomat qilinglar. Mani malomat qilmanglar. Menga hech qanday gapirishga haqqingiz yo'q deb aytadi. Na'ud billah minash shayton va wasavisi. Yaqul ibn Qayyim rahimahulloh علم الله سبحانه عباده كيفية هذه الحرب. الله تعالى بندلرگه من شو اروش نقنده ایکن من یعنی من شو شیطان بلن بولدگن اروش جهاد نین قنده طبیعت که ایگه ایکنه و اونین آقوبتلرنه o'rgatdi va oldindan xabar berdi va yana bandalarga mana bunday uslubni o'rgatdi dedilar. Yaqul ibn Qayyim fajama'aha lahum fi arba'i kalimatin. Mana bu oyatda 4 ta so'zda bandalarga shayton bilan qanday muomala qilishni o'rgatdi. Faqala ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun degan oyatda, ya'ni bu oyatda Alloh taolo iymon keltirgan insonlarni sabrga va bir-birlarini sabrga chaqirishga va ojiz zaif joylarni mustahkam ushlashga buyurgan. Mana shu yerda murobata so'zini keltiradilar tarjimasini yoki sharhini. Luzumu murobata, ya'ni o'sha ba'zi asosan chegara dushman bostirib kelishi mumkin bo'lgan tomonlarni mustahkamlash. Bu yerda qalbni va inson nafsini himoyalashga buyurilganini aytadilar. Ya'ni insonga shayton dushman mana shu qalb orqali, undan keyin ko'z, quloq, til, qorin, qo'l va oyoq orqali keladi. Ya'ni shu a'zolar bilan shu a'zolarni ishga solib shayton vasvasa qiladi. Mana shular xuddi inson mamlakati chegarasining zaif joylari, zaif nuqtalari. Shu chegaraning zaif nuqtalariga e'tibor berish kerak, o'shani qo'llab-quvvatlash, to'sish kerak. Agar shunday bo'lmasa, o'sha yerdan shayton bostirib kiradi va unga katta zararlar yetkazadi. Va ular ashabu Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Mana qarangki, odamlar ichida eng afzal insonlar bo'lgan zotlar, payg'ambarlardan keyin ular kimlar? Sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in. Ana o'sha zotlar shaytonning vasvasasidan eng qattiq himoyalangan kimlar? O'sha zotlar payg'ambarlardan keyin ularning sahobalari. Qad akhallul makan allazi umiru bi luzumihi. Yawma Uhud, ular to'sib himoyalab turishlari kerak bo'lgan joyni ochib qo'yishdilar, bo'sh qo'ydilar. Qachon bo'ldi bu? Uhud jangida bo'ldi. Ya'ni shu bir qisqagina qissani eslatib, o'shanday zotlar yo'l qo'ygan xato oqibati nimalarga aylandi? Qanday kulfatlar, qanday musibatlar, halokatlar bo'ldi? Boshqa odamlar hech qachon o'ziga ishonmasin, o'ziga xotirjam bo'lmasin. Ya'ni bizga shaytonning so'zi o'tmaydi demasin. Shayton so'zini hammaga o'tkazib kelgan, ko'pchilikka, ya'ni payg'ambarlardan boshqa hamma zotlarga o'tkazgan. O'shalarda shunday holat yuz bergan ekan, qolganlar ham ehtiyotli bo'lishi kerak. Fadakhala minhul adu va kana ma kan va jima'u hadhihi salasati as-sabr wal musabara wal ribat huwa taqvallohi azza va jalla. Yuqorida aytilgan 3 ta sifat: sabr, musobara va ribot. Sabr qilish, odam inson sabrli bo'lish va bir-birini sabrga chaqirish va yana ribot, zaif joylarni to'sib mustahkam ushlab turish. Bu narsa faqat taqvo bilangina vujudga kelishi mumkin. Insonda taqvo bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalarni uddasidan chiqa olmaydi. 7-si jihadun nafs va tazkiyatuha. I'lam anna an-nafsa majbulatun ala ittiba'i ash-shahawat va la tazalu ala zalika illa an yabharaha nurul iman. Inson nafsi shahvatlarga, ya'ni nafsga yoqadigan narsalarga, ko'ngil mayllariga majbula, ya'ni shunga moyil qilib, shuni yaxshi ko'radigan qilib yaratilgan va bu doimiy ravishda insonga mana shu hamroh. Inson o'z nafsining hujumlaridan faqat iymon nuri jilvalanmaguncha qutula olmaydi. Agar uning iymoni nurlansa, iymoni kuchaysa, shundagina nafsining vasvasalaridan qutula olishi mumkin. Fala yazal mu'minu tula umrihi fi mujahadati nafsihi al-ammara bis-su. Inson umri davomida doimo nafsi ammorasiga qarshi jihodda bo'lishi lozim. Umr davomida inson nafsi bilan jihod qilishga chaqiriladi va bu Alloh taoloning rahmati nurini ko'paytirish bilan, shuni tilash, shunga intilish bilangina amalga oshirishi mumkin. Qachonki inson nafsi unga vasvasa qilsa yoki unga hujum qiladigan bo'lsa, havosi unga hujum qiladigan bo'lsa, laja ilallohi va tazakkara jalalullohi va azamatahu. Shunday paytda Allohning zikriga inson murojaat qilish kerak. Ya'ni har xil holat bo'ladi odamda, shunday paytda Allohning zikrini qilish kerak, istig'oza aytish kerak, auzu billoh aytish kerak, istig'for aytish kerak. Allohning zikrini agar tilga oladigan bo'lsa, holatini o'zgartirsa, o'sha narsa ham o'zgaradi. Inson shunday yomonliklardan qutuladi. Va Allohning osiylarga tayyorlab qo'ygan azobi uqubatlari va solihlarga, muti itoatkor bandalarga tayyorlagan savoblarini o'ylashi kerak bo'ladi. Mana shunday qilib 7 ta tavsiya qisqa-qisqa hozir ko'rib o'tdik. Endi yuqorida biz aytdikki, har qanday gunoh inson qalbining buzilishidan paydo bo'ladi dedik. Mana shu munosabat bilan muallif Ibn al-Qayyim rahimahullohning Adda va Dawa degan kitoblaridan iqtibos keltiradilar. Ola tatimmu salomatul qalbi hatta yaslima min khamsati ashiya. 5 narsadan qutulmaguncha inson qalbi salomat bo'lmaydi. Demak, gunohlarga sabab bo'ladigan narsa inson qalbining buzilishi, kasallanishi ekan. O'sha qalb salomat bo'lishi uchun 5 narsa shart ekan. Ularni mana qisqa qarab o'tamiz. Min shirkin yunaqidu tawhid. Tawhidni ziddi bo'lgan shirkdan qutulish kerak. Insonda shirk bo'lsa, odam gunohga yaqin bo'ladi. Qalbi gunohdan to'smaydi uni. Ikkinchisi va bid'atin tuxalifu sunna. Sunnatga xilof bo'ladigan bid'at. Ya'ni u shirkda bo'lmasligi mumkin. Va hokazo, lekin bid'atda bo'lishi mumkin odam. Agar u bid'atda yashayotgan odam bo'lsa, bid'at ishni sunnat deb qilib yurgan bo'lsa, uni qalbi toza bo'lmaydi. Lekin ular o'shunaqa odamda ko'pincha o'zini toza deb hisoblaydi. Rosa bid'atga cho'mgan odam rosa ham o'zini oppoq deb biladi. Astag'firulloh, na'uzubillah. Shuning uchun bid'at bilan sunnatning farqini bilish kerak. Qaysi ish bid'at, qaysinisi sunnat. Va shahvatin tuxaliful amr. Allohning yo'liga, ishiga, buyrug'iga xilof keladigan shahvat, ya'ni ko'ngil mayli, ko'ngilga bir narsa yoqib qolgan o'sha narsani ketidan ketish. Ya'ni u odamning ham qalbi toza bo'lmaydi. U ko'yiniga, qalbiga, nafsiga xo'jayin emasmi? Yo'q, u odamning dili toza bo'lmaydi. Nafsiga xo'jayin bo'ladi. Va g'aflatin tunaqidu zikr. Zikrga xilof bo'la oladigan g'aflat. Kimda g'aflat bo'lsa, ya'ni boq beg'am deymiz-ku, o'shunaqa odam unda zikr bo'lmaydi u odam. Astag'firulloh. Shunaqa odamlarni ham ko'rasizda, tilda bir zikr bo'lmaydi. Bema'ni gaplar kelaveradi. Bema'ni bo'lmaganda ham befoyda gaplar kelaveradi. O'zidan o'zi kelaveradi, oqib kelaveradi. Qattan topadi bilmaysiz. Gapiraveradi, gapiraveradi. To'xtatsa jin bo'ladi. O'sha jin bo'lgan paytda ham astag'firulloh deymiz bir og'iz. Astag'firulloh, subhanalloh deyishni Xudo unga nasib qilmagan bo'lsa, bu baxtsizlik bu. Astag'firulloh, Xudo asrasin. Bu g'ofillik mana shu. Mana shunaqa odamlar rosa g'ofil bo'ladi, beg'am bo'ladi. Hech narsadan qayg'urmaydi, tashvish chekmaydi. Uxlayveradi, yuraveradi. Astag'firulloh. Bunaqa odamning qalbi toza bo'lmaydi, demak. Bunaqa odam gunohdan uzoq bo'lmaydi. Qalb kir, gunohga yaqin. U gunohni farqlamaydi, gunoh deb bilmaydi u. Ehtimol musulmonlar ichida bor. Hal yuqorida aytganimizdek, u harom go'sht yemaydi u. Aroq ichmaydi, qimor o'ynamaydi. Lekin zikrdan uzoq u odam. O'shuning uchun qalbi kir uni. Qalbi kirligi uchun qilgan ishini savob deb biladi balkim, yoki muboh deb biladi. Hech narsa qilmaydi bu deydi. Balkim kimdir sunnat deb biladi, na'uzubillah. Alloh asrasin. 5-inchisi va hawa nafs yunaqidu tajarrud an shahawati dunyo. Ya'ni nafs havoga berilish. Bu at-tajarrud min shahawati dunyo, dunyo lazzatlaridan, dunyoda insonga yoqadigan narsalardan o'zini mutlaqo butkul ozod qilib, qutqarib olishga xalaqit beradigan havoi nafs. Bu ham ko'pchiligimizda bor narsa, birodarlar. Alloh o'zi yordam bersin bizga. Alloh yordam bermasa, havoi nafsdan qutula olmaydi inson. Namoz o'qib turib, roza tutib turib, taqvoli bo'lib turib ham havoi nafsdan qutula olmay yurgan odamlar yo'q emas. Bu narsa musulmonlarda. Musulmon maslan qo'yib turavering chet. Ular voy, astag'firulloh. ularni qo'ying, ya'ni ularni ahvoli nihoyat og'ir demoqchiman. Bu yerda musulmonlarning ahvoli bu bo'lsa agar. Musulmonlar havosidan qutula olmasa. Havo nima? Ko'yniga yoqqan narsa, mana ko'ynimga yoqqan gap, mana ko'ynimga yoqqan ish. O'sha gapimni o'tkazishga harakat qilaman, masalan, bir odam bir majlisda yoki bir ishda o'zining gapini o'tkazmaguncha ko'ngli tinchmaydi yoki xafa bo'ladi. Gapini olishmasa xafa bo'ladi. Bu ijtihodiy gap bo'lishi mumkin. Bir ulamo unaqa degan, bir ulamo bunaqa degan. Ba'zan qaysinisi to'g'ri, qaysinisi noto'g'riligi aniq bo'lmay qoladi. O'shaqa paytda bir odam bir gapni ushlab oladi-da, o'shani o'tkazmaguncha qo'ymaydi-da, tinchimaydi. O'shani o'tkazsa xursand bo'ladi. Bu nimadan? Bu havoi nafsmi? Uni gapini olishmasa jahl qiladi, g'azab qiladi. Nimadan bu? Havoi nafsdan bu. Palonchi olim bunaqa degan, shuni olishmadi. Pistonchi olim bunaqa degan, uni sen olmayapsan-ku. Unga biroq xafa bo'lish kerakmi? Bunday paytda o'zaro muloqot, maslahat, fikr almashish ko'pchilik bilan topiladi bunday masalalarni yechimi. Lekin shunga ko'nmaydigan odamlar bor. Yakka hokimlik uning tabiatida bor. O'sha odam prezident bo'lib qolsa bormi, xudo asrasin. Hamma yoni o'shalar rasvo qiladi. Agar u deylik Qur'ondan, hadisdan gapirib turib ham prezident bo'lsa agar, u havosiga berilgan odam bo'lsa, mamlakatni xarob qiladi u. O'ylaning, Qur'onni o'qisa, Qur'ondan gapirsa, hadisdan gapirsa bo'ldi deb. Havosidan ozod bo'lish kerak u odam. Qur'ondan gapirayotgan, hadisdan gapirayotgan, ulamolar fatvosidan gapirayotgan odam o'zini havosiga, qalbiga, ichidagi nafsining qalbiga solib kiyim berayotgan bo'lishi mumkin-ku. Bundan biz siz qo'rqishimiz kerak. Musulmonlar bundan ogoh bo'lish kerak. Bu musulmonlar qiladigan gunoh bu. Na'udhu billah. Bu kofirlar, fosiqlar, fojirlar, aroqxo'rlar, muttahamlar qiladigan gunoh emas bu. Bu musulmonlar, taqvodorlar, Qur'on o'qiydiganlar, hadis o'qiydiganlar, namoz o'qiydiganlar qiladigan gunoh bu. Alloh hammamizni asrasin. Havo nafsdan ozod qilsin. Nechta bo'ldi? 5ta. Bu nimaning sharti ekan? Qalb toza bo'lishning sharti. Qalb toza bo'lish nimaning sharti ekan? Gunohdan uzoq bo'lishning sharti. Bu endi qaysi mavzuda kelyapti? Tepadagi sarlavhasi nima edi? Ibtilo. Qaysi turi ibtiloni? Al-muslimul mubtala bil ma'asi. Ya'ni gunohlar bilan mubtalo bo'lgan, gunohlar bilan sinalayotgan musulmon. Shu narsalarga amal qilish kerak ekan. Endi muallif yuqorida ikkinchi tavsiyada, ya'ni gunoh bilan sinalayotgan odamga bergan ikkinchi tavsiyalar nima edi? Rahmat. Jazo muqarrar ekanligini his qilish. Ya'ni gunohga albatta jazo bo'lmay iloji yo'q, yo Alloh, bundan qo'rqish kerak. Ya'ni bir narsa ko'tarib ketib, tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Oyog'ingizdagi tashlab yuborsangiz yo, oyog'ingiz ustiga tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Ikkita zarar bo'ladi. Oyoq og'riydi. Haligi nozik narsa ishdan chiqishi mumkin, sinishi mumkin. Oqibatda bu endi. O'zingizni qilgan ishingizda oqibati yoki bir xato, bir harakat qilayotganingizda noto'g'ri harakat qilib yuborsangiz nima bo'ladi? O'tbotingizni urib olasiz. Ehtiyot qilmasangiz. Bu oqibat. Baribir oqibat bo'lmay iloji yo'q-da. Men o'zimga o'zim urib olsam hech narsa qilmaydi emas-da. O'zim narsam o'zim tashlab yuborsam bo'laveradi emas-da. O'zingizni masalan qimmatbaho kompyuteringizni 5-chi qavatdan otib yuborsangiz hech narsa bo'lmaydi degan qoida yo'q u. Oqibat baribir bo'ladi. Har bir insonning o'zini qilgan xatosi, gunohining oqibati bor. Allohdan panoh so'raymiz. Jazo ya'ni jazo muqarrar. Shu jazo muqarrarligi doimo agar insonning o'zida tursa, hech kim erkalik qila olmaydi. Ba'zilar erkalik qiladi-yu bolalar otasiga, onasiga biladi-yu ota-onasini unga nima muomala qilishini. Ba'zi bolalar chegarani biladi, o'sha chegaranicha rosa erkalik qiladi. Hech narsa qilishmaydi, urushmaydi. Ba'zi odamning ota-onasi urmaydi, so'kmaydi, biladi o'shunaqa urmaydigan, so'kmaydigan hududda qiladigan qilig'ini qiladi. O'shunaqangi erkalik bo'lmaslik kerak musulmon odamda, ya'ni Alloh erkalamaydi. Sahoba bo'lsangiz ham sahobalarni Alloh taolo erkalab, bu mana yaxshi bandalarim bo'lib, yaxshi ko'rgan payg'ambarimning sahobalari deb o'sha yo'l qo'ygan xatolarini ish narsa qilmay o'tkazib yormadi-ku, oqibatini ko'rsatdi-ku. Allohdan qo'rqamiz. qilgan ishlarimizning oqibatini Alloh taolo o'zi chiroyli isloh qilsin. Muallif bu yerda ana shunday jazodan qutulishdan yo'llari haqida ham gapirganlar. Ya'ni gunoh bilan sinalayotgan inson qilish kerak bo'lgan ishlarning ikkinchisi jazo muqarrar ekanligini bilish, mana shu jazodan qutulib qolish yo'llari ham bor. Shuni daf qilish, qilishga qilib qo'ydingiz, qilmish qo'lingizdan sodir bo'ldi endi. Lekin shuning jazosidan, oqibatdan qutulib qolishning yo'llari nima? Ba'zi birlar yuqorida o'tdi, ba'zi birlar bu yerda bor. Masalan, tavba, ikkinchisi istig'for yuqorida o'tdi. Shu oqibatdan qutulish sirlaridan biri uchinchisi yaxshilik qilish. Tez-tez yaxshilik qilib olish kerak ekan. O'sha odam ko'proq yaxshi ishlarni qilsa, o'shaning oqibatini yuvib ketishi mumkin ekan inshaalloh. Innal hasanat yuzhibna sayiat zalika zikra lizakirin degan Alloh taolo qaysi surada? Hud surasida. Rahmat. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Ana u zokirlar uchun, eslovchilar uchun eslatmadir. Ya'ni doim zikrda eslab tursangiz, shunaqa adashgan joyingizni ham tez to'g'rilab keta olasiz. 4-uncisi musulmon birodarlarning duosi. Ayyadu alahu ixvonul mu'minun va yastag'firuna lahu hayyan aw mayyitan. Birodarlar musulmonlar bir-birini haqqiga duo qilishi uning gunohlarini kechar ekan. Shuning uchun siz bir-biringizga yaxshilik qilsangiz, o'sha yaxshiligingizni hurmatidan ham rahmat, jazakallohu khayran, Alloh gunohlaringizni kechirsin deb qo'ysa, ulug' fazilat ekan-da. Ya'ni shuni gunohlarni kechar ekan. Ya'ni shu bilan birga o'tganlarni ham, mana sizlardan bizdan o'tib ketgan birodarlarimiz bor, eslab ko'rsanglar. Ancha muncha odamlar o'tib ketishgan oldin, ya'ni kimlardir ota-onasi o'tib ketgan, kimlardir yaqin qarindoshi, kimlardir do'sti, o'shalarni ham tez-tez eslab turish kerak. Birodarlik yoki qarindoshlik musulmonlik haqqi, o'shalarni ham gunohlari kechiriladi. 5-inchisi an yuhdu lahu min sawabi a'malihim. Qilayotgan amallarining savoblaridan ularga hadya qilish. Musulmonlar bir-birlariga. Shunda ham gunohlarni kechirishga sabab bo'lar ekan. 6-inchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha insonni shafaat qilishlari. 7-inchisi an yabtaliyahullohu ta'ala fi dunyo bimasoiba tukaffiru anhum. Alloh bu dunyoda musibat berishi, musibatlar berib, o'sha bilan gunohlarni kafforat qilishi. 8-inchisi an yabtaliyahu fil barzakh bis-sa'qati fayukaffiru biha anhum. Yoki fayukaffira biha anhu. Alloh taolo barzax hayotida unga azob berib, shu bilan uni gunohini poklash. Subhanalloh, buni qarang. Barzax hayoti dunyo hayoti bilan qiyomat o'rtasidagi hayot. Qiyomat bo'lguncha hayot. U qabr hayoti deyiladi. O'sha qabrda Alloh kimlarnidir bu dunyoda qilgan gunohi kechirilmagan bo'lsa, tavba qilmagan bo'lsa, qabrda azoblab ham kechirar ekan. Ya'ni to qiyomatga borgunga qadar uni ozod qilar ekan. Qabrda azob berib. Na'uzubillah min azabil qabr va min azabi jahannam va min fitnatil mahya wal mamat va min sharri fitnatil masih ad-dajjal. As-sa'qa kullu azabin muhlikin. As-sa'iqatu al-azab. Ya'ni mana lisan al-arabda shunday tarjima qilganlar, ya'ni as-sa'qa azob. 9-inchisi qiyomat kunida beriladigan azob. Bu ham insonni gunohini ushayqqa borganda tozalanishi bo'lar ekan. Ya'ni jahannamga tushgan odam ham qaytib chiqishi mumkin-ku, ya'ni iymoni bo'lsa, tavhid bo'lsa, mushrik bo'lmasa. Qiyomatdagi dahshatlar. An yabtaliyahu fi arasatil qiyamati min ahvaliha bima yukaffiru bihi anhu. 10-inchisi Alloh taoloning rahmat qilishi. An yarhamuhu arhamur rohimin. Endi mana shu aytilganlardan qarang. Qaysi biri yaxshi, qaysi biri oson deb savol qo'ysak bo'ladimi shu 10 ta aytilgan narsadan? Qaysi biri yaxshi, qaysi biri oson? Alloh taolo tomonidan bo'lar ekan hammasi ham yaxshi. Lekin siz bilan bizga qaysinisi ko'proq yoqadi? Qaysinisi yengilroq biz uchun? Tavba qilish. Eng osoni-yu, ha? Yana nima? Istig'for. Yana nima? Yaxshilik qilish. Subhanalloh, yaxshilikning ham turlari ko'p. Ba'zilari pulli, ba'zilari bepul. Pulligidan ancha o'ylab olamiz, pulligidan avval hisob-kitoblarimizni qilamiz. Lekin yomon shuki, bepul esimizga kelmaydi. Shunisi yomon. pulligi bilamiz, esimizda bor, lekin bepul bor, esimizga kelmaydi. Yoki esimizga kelsa ham nafsimiz xohlamaydi. Uni ham qiyin tomonlari bor, uni ham to'siqlari bor, uni ham dushmanlari bor. Uning dushmani nima? O'sha bepul yaxshilik qilishning dushmani nima? Bepul yaxshilik qilib, gunohimizdan qutulib olish ekan o'zi. Shuning dushmani nima? Shayton. Subhanalloh. Yana osonidan qani qaysi birlar oson? Mana 10 ta sanalgan narsalar ichidan. Musulmon birodarlar bir-birlar haqlariga duo deb aytdinglar. Hammasi ham yaxshi, hammasi ham mu'min musulmon odam uchun beriladigan bir shifo, davoga o'xshagan narsalar. Bir kasal odam uchun shifoning turlari ko'p-ku. Tabiblarga murojaat qilsangiz, deyarli bir-biriga o'xshaydi-ku, lekin bir-biridan farq qilishi ham mumkin. Lekin o'shalarning ichidan qaysidir birining davosi sizga yaxshiroq yoqadi, osonroq tuyuladi, arzonroq tuyuladi. Alloh hammamizga o'zi yordam bersin. Gunohlarimizdan qutulishimizni Alloh oson qilsin. Gunohlardan Alloh hammamizni uzoq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.